Amerikan bor Joe Biden fi ittantu sa Kamala Harris kakachisani uji itkennan. Jekumsi diwa tanatif jajitetin jabifatte la fegechu jiratulla Amerikan akkuma malisi nagumane motumma walkhennachu fi abdine gechu jiran. Mike Sullivan itnu erge jalanen nittim.
United States keesat wagga furafurin kabarata mefi akkam barbajisate. Sirna kakatani ango presidentumma United States kabachuf. Waraanni bobbaafamee jiru isa bara wal waraansa siviilota biyyattii sanaa as mul'ateen beekuu jedhameera. Kan bor aangoo gadhiisuuf jiran pirezidaant Donaald Tiraamp torban darbe yeroo lammataaf mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti himannaan irratti dhiyaate. Kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uuf jiran Joo Baayiden sirna kakuu isaanii irratti mata dureen fudhatanii dhiyaatan Ameerikaa tokko taate ka jedhu yoo ta'u, kana fiixaan baasuun garuu rakkisaa ta'uuf deema. Eegdonni biyyoolessaa 2025 bobbaafamanii ka jiran yoo ta'u, poolisoonnis dabalataan jiru. Poolisoota mana maree bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteetsi eeganiif qondaala ka turan Terence Gainer VOA'f akka ibsanitti haalli nageenya amma gaariidha jedhu.
The planning for that has been going on for over a year as it was when I ran some of those operations. And there'll be some 5,000 law enforcement officers from the United States to be brought in the counties to supplement.
Sirna borii kanaaf waggaa tokko dura ture kan qophiin jalqabame. Yeroo qophiin kun jalqabametti hanga tokko natu gaggeessaa ture. Akka yeroo sana karoorfametti kanneen seera eegsisan 1,500 ta'an United States guutummaarraa gara Washington fiduun konyaaleen jiran immoo tajaajila tikaa waajira qorannoo federaalaaf poolisoota mana maree bakka bu'oota uummataa eegan itti dabaluu ka jedhu ture. Kanaaf sirni kakatanii aangoo qabachuu pirezidaantii inni borii kun nagaan akka gaggeeffamu ofirratti amantaan qabaa jedhan. Sirni gaggeeffamu walirraa fageenyi namootaa kan itti eegamu harki caalaan isaa immoo gama marsariitiin kan keessummeessan Tom Hanksii fi kan bashannansiisan immoo weellistoota akka Lady Gaga fi Jennifer Lopez faatu keessa jira jedhameera. Magaalaan Waashintan harki caalaan cufaadha. Alaabaan hedduminaan fannifamanis uummata silaa sirna kakuu pirezidaantummaa irratti qaamaan argamaa turan 1,000 hedduu bakka bu'u.